يبليير أذاتلك راديو تي Эртеріңіз қайырлы олсын, қорматлы радиудың бейділер. Шуын 2015 жылың 2 декабрі хептәнің царшен бәгіне. Хабардар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуын кі программамызды. Бірлішін статырың президенті Барак Обама Түркияны өй ортеді. Кечін хептеді Түрк ұшары тарапынан ортед ұшарының ұрлып ері қатырылмағындан соң дөрән өз ары дартқындылығы көшөштірмәгі сағырды.
Обама бұл бейанаты 1-ci декабрда Парижда климат саммитінің қаптарына Түрк президенті Режеп Тайып Эрдоған білен дұшарының соң әтті.
Оған ресмейлері Демірғады Қуғанстанның Серпул өләйетінді қарвей чәрелеріне амала сырияндықларыны мәлім еттілер. Шуңлер Ашхабады юк ве курлышу кулоглары шейледа вилаятларын белгілері болан еңіл автологлар ғой берілмейер.
Қайталсын ары сәрімі, яғни қайталсын башлымия менімі күші ол әрекетінің инспекторлары визуалның дуамынна дұруяды.
Шуғын біз бұлы белгі темаларды жекмежек тұрып кечеріз программамыздың этасы бөлігіне башламаздан озал тезеліклер өлен таныш олымыз. Украинаның президенті Петро Порошенко гүндөр Украинада тустагерден ортет раятының гүнәтіні кетчіп, оны ортетчі сепаратистларын елі салан Украин еткеріні чалышты. Порошенко бұ ақа варады өз ресми веб-сайтында хабар верді. Сайты Порошенконың бошадылан Украин еткері Андрей Хричанов лен душанлығыны көркөзен сурат чав едилді. Порошенко июл айында тустагерден о идеяны 14 йыл түрмә тустагылуны хөкім едилен Владимир Старковың гүнәтіні кетченлігін айтты. Украинаның хопсулы кулуклары Старковың өзінің ортедің қарвы офицердігіні бойын алан видеосыны яйрадыпты. Ортед күндоғыр Украинада өз қарвыларыны ойарақ йолы яндығыны рет едер. Күндоғыр Украинада сепаратистлерің өй хөкімет күшілерінің арасында гіден сөвершілер зерарлы 2014 жылың апрель айынан бәрі 7900-ден қоғырағы адам вепат олды. Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоглу ортедің Анкараны Сирияда Кыслам дөулеті топырының сөвершілерінен невті садын алмақта айпламақ арқы өзінің Түркияның хова кеңішілігіні боз яндығының үстіні яшыржақ көл яндығын айтты. Орсетің президенті Владимир Путин Түркияны Орсет ұшарыны оқытудып өзі чейін гердейзілі невіт сөудатыны қоғыражақ болмақ тайыпладай Түркия бұ айпламалары рет едер. Дауыт оғылу 1-ci декабр дедің чықышында Орсетті ене чағырш едіп харуы өй дипломатик йолларыны ашық сақламағы үндеді ішелі де Орсетің позициясының Сириядағы кризисі Орсетің өй Түркияның арасындағы кризисі өвірянлігі белледі. Түркия 24 ноябрьді өзінің F-16 қысымлы ұшарының оқа тұтып ері қатырын ортетің Сухой Су-24М сөвеш ұшарының Түркияның хова кеңішілігіні бұзандығын айдар. Ортет өз ұшарының Сирияның кеңішілігінде боландығын айнықтайар. Бірлішін штатларын президенті Барак Обама Түркияны өй ортеді кесін хептеді түрк ұчарлары тарапынан ортед ұчарының ұрлып ері қатырылмағынан соң дөрен дартқынлылығы көшөштірмәгі чағырды. Обама бұл чағырышыны Түркияның президенті Режеп Тайып Эрдоған білен 1-ci декабрді Парижді Хуаның өйткімі өнші етірлен саммитті етті. Бірлішін штатлар Түркияның өзіні қорымақ өнші құқығыны қолдаяр деп Обама айтты. Шол бір вақтыда ол ұслам дөулеті сөйөшізі топорының душмандығыны өй оңа әхлі тарапларың үнс бермілдігіні белледі. Түркия 24 ноябрьді өзінің F-16 қысымлы ұшарының оқытуды пері қатырын ортедің Сухой Су-24М сөйөш ұшарының Түркияның хова кеңішілігіні бозондығын айдар. Ортед бұ айпламалары рет едер. Әзірбайжанның қанун қорғаушы ресмилері пайтақт Бакуының етегінде кечен хептеде 7 адамның өлтірілмегі білен бағлы дартқынлылығын дөрен етравында хопсулық чәрелерінің дуам еттірілгенлігін айдарлар. Әзірбайжанның ішкі істер министрлігі, Милли хопсулық министрлігі ва баш прокуратурасы 1-ci декабрда білелікті яйрадан өз беяннамасында чәрелерінің раятлары, хукуклары ва азатлықлары қорымақ мақсатлы ва жинаятчыларын еліндегі яраглары алмақ үчін кечірілгенлігіні айтты. 26 ноябрьді хопсулық күшлері өй полиция Бакуның етегіндегі Нардаран овасында дине экстремистер болмақта гуман еділенлері қаршы дейіп рейд кешірділер шонда 7 адам шолсандегі полиция офицері вепат болды. NATO'nun daşarı işleri ministerleri 1. dekabrda Brüssel'deki duruşuğunda harbi bileleşin Oğanistan'daki gelecek rolunu maslahat ederler. Hofsuzluk yağdan yaramazlaşmağı sebeple Oğanistan'dan koşunların çıkarılmağını izi destirmek varada çağırışlar barıha güçlenir. 1. yanvardan başlayıp öz yurdunun hofsuzluğunu öpçün etmek formaltaydan öz üstüne alan Oğan güçleri Taliban'ın ve beylikli İslamçıların hücumçilerden güçlenmeği bilen 100-100 olyarlar Oktyabr'ında Prezident Barack Obama Birleşen Ştatların planlaştırışına göre koşunlarını çıkarmanın yerine Oğanistan'daki harbi tesirini yayvanlandıracaktığını ıglan etti. NATO indiki yılda Oğanistan'da harbilerinin ozalkı sahanını yağını çak bilen 12,000 çemesi eskerini saklamağı göz önünde tutuyar deyip bileleşin Başsekretari Jens Stoltenberg 30. noyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we sagadyn käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.